l'heure de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Matondo mingi na bino banso mbaye bozwi lelo libako ya kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi lelo tozali kolobela likambo litali sensibilisation pona bokono ya VIH sida na Nandeko Ange Mavula oyazali mokambi na kati ya UCOP plus kouta Kinshasa.
Bato apesa kambongo bayebi ke tosala sensibilisation mingi bambula na bambula eke mutu nyonso azali sensé kozwa deja information a tel point ke mbongo mpona sensibilisation eza lisusu penza te ekomi oyo balobaka koma ciblé ciblé na bato lokola otangi no lokola ba travailleur de sexe lokola bato oyo babengi ba MSM c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes bato lokola oyo bautilisaka ba drogue injectable bato oyo lokola ba personne carcérale donc bazana liberté te bazana boloko donc nyonso tobengi bango ba population clé donc tokendaka na bisika wana esika bazali esika bakutanaka pona koteya bango pona ko sensibilize bango pour que ba se faire dépister pour que bayeba comment ko se protéger et voilà tout cela quand même mais comment vraiment de façon ciblée pour l'endera mulongo ya bato oyo na uti kotangela parce que ba moyen ezali sous ma côté ezali sous c'était pour ko sensibiliser la population générale pour ko dépister population générale.
Ndeko Ange lelo boza na kati ya formation bozali kopesa est-ce que yango ezali pe kaka na cadre ya lutte contre le VIH sida?
Ouais otozali kosala ezalaka na cadre ya lutte contre le VIH kutu tozali na bandeko oyo babengi ba homme ayant des rapports sexuels avec les hommes toza na bango tozali na kati ya kotravailler justement mpona kotala comment planifier l'activité de prévention et prise en charge na kati na bango. Yango toza na kati ya kosala.
Pona baye oyo bazali na Kinshasa te bazali pe libanda na kati kaka na RDC pona bango bakutana na bino ba bureau na bino ezali bisika nyonso olobi ete na ba centre ya dépistage bozalaka na mwa mutu moko ya UCOP plus avandi wana est-ce que ba bureau na bino pe ezali na etando nyonso ya RDC?
Tozali pokoloba bureau c'est-à-dire ndako evandi tout sona zala sincer ezali bisika nyonso te mais au moins tozali présent na 23 provinces sur 26 et mingi pe na ba grande ville mingi na ba grande ville malheureusement c'est ça mais mingi na ba grande ville et côté mususu tozali kaka na représentation c'est-à-dire batuba yebi ke bandeko wana bazali membre ya UCOP plus tango mosusu basanganaka na ndako na bango tango mosusu basanganaka esika moko na paroisse moko mais makoki ya kozwa mpenza bureau oyo etangami ebengami na kombo ya bureau lolenge ba bureau nyonso ezali eza bisika nyonso te eza bisika nyonso ezali mingimingi na ba grande ville mais le reste bandeko bazali kosidentifie comme appartenant na UCOP plus et tozaka na bacontact na bango comme point focal. Encore une fois, wana ezali normalement l'état de kozwa kosunga bango lokola basungaka ba ONG mosusu. Biso tozwaka ba mbongo mosusu ou ba appui mosusu ya ba ONG ya ba mboka mosusu oyo ezali normal te. Omona par exemple ONG française parce que bazali na appui ya gouvernement na bango batya kosunga biso. Ezali pe opportunité mpona kointerpele gouvernement na biso parce que azali kozwa vraiment responsabilité na ye lolenge esengelike.
Matondo mingi ndeko Ange Mavula.
Ngai mpe napesi bino matondo.
Matondo mingi na bino baye bozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.